I det vi åbner vores bibler til 1. Mosebog kapitel 12, der vil jeg godt minde om, at vi nu kommer til det andet store afsnit i 1. Mosebog. Det første afsnit, som jo beskæftigede sig med fire begivenheder, som var skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Det andet afsnit, som starter nu og går til i resten af 1. Mosebog, altså fra kapitel 12 ind til kapitel 50, der ser vi på fire personer, nemlig Abraham, Isak, Jakob og Josef. De fire personer kaldes også for patriarker, fra det latinske ord pater, som betyder fader, så det er fædrene. Igen, 1. Mosebog, eller hvis vi skal se det endnu mere overordnet, Toraen, hvad var det nu, den handlede om? De første fem mosebøger. Anyone? Hvordan man når Gud, hvordan man relaterer til Gud. Hvordan relaterer vi mennesker til Gud? Og det gør vi på forskellige måder. Men i 1. Mosebog specifikt ser vi, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. De første 11 kapitler er jo, dækker jo en lang periode af, af verdens historie, cirka 2.000 år. De første 2.000 år. Men det, der sker nu, er, at vi zoomer ind på de her fire personer, Abraham, Isak, Jakob og Josef. Og Abraham i særdeleshed lærer os lektioner i tro. Specifikt i aften skal vi se på Abrams, som han hed på det her tidspunkt. Abrams kald og fald. Det lyder næsten som titlen på en eller anden, tv-show, gør det? Jeg vil uvilkårligt sige Abraham og Abram. Abram var jo det, han hed oprindeligt. Abraham var det, han kom til at hedde. Og vi kender ham jo som Abraham. Men her i Abrahams liv, der det kan vi ligesom inddele i fire stadier. Kapitel 12 til og med kapitel 14, det er kaldet til Kanaan. Kapitel 12 til 14, kaldet til Kanaan. Kapitel 15 og 16, det er løftet om en arving. 15 og 16, løftet om en arving. Kapitel 17 til 21, det er den pagt, der resulterer i, at hans navn bliver ændret. Og tegnet på pagten er, at han bliver omskåret. Så der kan vi, hvis vi vil skrive noget ned, skrive pagt, navn og omskærelse, hvis man vil gøre det lidt nemt for sig selv. Og endelig kapitel 22 ind til kapitel 25 og vers 11 i kapitel 25, det er, at Abrahams tro testes. Abrahams tro testes, kapitel 22 til 25. I skal nok høre det her igen, så tab ikke mod, hvis I ikke fik fat på det hele. Kapitel 12 specifikt, som vi skal se på i dag, kan vi også inddele i tre mindre dele. Vers 1-3 er, at Abrams kald udsiges. Vers 4-9 er, at Abrams kald udleves. Og vers 10-20 er Abrams fald. Så det er først vers 1-3, Abrams kald udsiges. Vers 4-9, Abrams kald udleves. Og vers 10-20, Abrams fald. Så Abrams kald og hans fald. Lad os se lidt på det. Vers 1-3 først. Herren sagde til Abram, står der, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Vi har allerede mødt Abram en enkelt gang før. Vi mødte ham i Teras slægt i afsnittet lige før kapitel 12. Tera var hans far. Og Tera fik tre sønner. Abram, Nakor og Haran. På et tidspunkt i sit liv, der får Abram et kald. Han får et kald om at drage ud fra Ur i Kaldea, hvor de boede. Og drage afsted. Gud siger, forlad dit land og din slægt og din fars hus. Det er Abram, der får kald. Han får et kald til at forlade sin slægt, sit land, sin fars hus. Men af en eller anden grund, så tager han sin far og sin slægt med og drager imod Karan, som ligger i det østlige Tyrkiet, stik nord for Israel, i den by, omkring den by, der i dag hedder Batman. Det gør den. Abram blev kaldet til at forlade det, som var trygt, det, som var sikkert, det, som var rart. Her for et års tid siden stod Lisa og jeg i den situation, at vi skulle, ikke skulle, men vi valgte at sælge vores lejlighed, som vi boede i, og den blev solgt, og vi skulle flytte med 14 dages varsel, og havde selvsagt ikke fundet et nyt sted at bo. Og i en meget, meget mindre målestok oplevede vi der, hvad det vil sige, og pludselig skulle forlade de trygge rammer. Og vi fældede begge to en tårer eller ti, da vi skulle sige farvel til det sted. Vi anede ikke, hvor vi sådan på længere sigt skulle hen og bo. Vi gik ud i det uvisse. Jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis gjorde det i tro, eller at vi kunne sammenligne os med Abraham på nogen som helst måde, men vi oplevede det der med at forlade det, der var trygt og det, der var sikkert. Men sådan er sand tro. Sand tro er at træde ud, hvor du ikke kan se. Sand tro er at svømme derud, hvor du ikke længere kan bunde. Sand tro er at forlade dit ur i Kaldæa. Der, hvor der er trygt. Der, hvor der er rart. Der, hvor der er sikkert. Sand tro er at gå uden for din komfortzone. Det gjorde Abram. Det gjorde Abram. Men han havde desværre noget ballast med sig i form af Tera, i form af Lot og i form af resten af sin familie. Gud siger til ham, at han skal drage til et land, som jeg vil vise dig. Læg mærke til, at Abram ikke får at vide. Abram, du skal drage til Kanaans land. Et land, der flyder med mælk og honning. Du skal drage til et af de mest fantastiske lande på den her jord. Hvis ikke det mest fantastiske land på den her jord. Alt hvad Abram fik at vide var, at du skal drage afsted til et land, som jeg vil fremtid. Vil vise dig. Kan I se allerede nu? I det første vers i kapitel 12. Første gang, at historien fokuserer på Abram eller Abrahams liv, ser vi allerede, hvordan at Abram var nødt til at leve i tro. Han var nødt til at leve i tro. Abram betyder i øvrigt ophøjet fader. Sidste gang så vi på versene fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8-10, hvordan at Abraham drog ud, uden at vide, hvor han skulle hen. Men det gjorde ikke noget, for han havde sit blik på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Som jeg sagde, inden vi gik i gang, så var det jo ikke meningen, det var mig, der skulle have talt i dag. Jeg har ikke haft voldsomt meget tid til at forberede mig. Men i de sidste døgns tid, hvor jeg har set på den her tekst, har Gud talt til mig om Abrahams liv. Om det her med at tro. Om det her med, at når jeg vil tro, og siger, nu tror jeg Gud, at vi skal gøre sådan her, så vil jeg helst have et helt sikkerhedsnet under. Det havde Abraham ikke. Abraham havde ingen forsikring. Han havde ingen pensionsopsparing. Han havde intet. Han drog ud, fordi Gud sagde det til ham. Fordi Gud sagde det til ham. Og jeg ser frem til de næste mange uger og måneder og se på, hvad vi kan lære fra hans liv. For Abraham bliver kaldet for troens fader. Troens fader. Det, som Gud vil gøre, hvis at Abraham han forlader sit land og sin slægt og sin fars hus, det er tre ting. For det første vil han få det her land, som Gud vil vise ham. Det land, som vi senere kommer til at kende som Israel, som han og derved hans efterkommere, israelitterne, vil få til evigt eje. For det andet, så vil Gud gøre ham til et stort folk. Abraham skulle blive stamfader til jøderne. De er et stort folk i sig selv. Men derudover skal Abraham også blive stamfader til alle de, som tror. Det vil sige dig og mig. Det må man også sige er et stort folk. Og endelig som den tredje ting, så vil Gud gøre hans navn stort. Er Abrahams navn stort? Absolut. Han er højt æret, ikke bare af os kristne, men i særdeleshed af jøderne, men faktisk også af muslimerne. Det vil sige, at vi formodentlig over næsten omkring, jeg ved ikke, halvdelen af verdens befolkning, eller et eller andet den stil, de ærer Abraham. De ærer Abraham. Nu ved vi jo, der er en stor del af befolkningen, som er hinduister og buddhister, så de er lidt mere ligeglade med Abraham. Men resten af os, vi ærer Abraham. Hans navn er blevet stort. Så står der, at jeg vil gøre dit navn stort. Hvis Abraham gør den første ting, forlader det sted, han boede, Ur i Kaldæa, og I skal bemærke, at det her kald, det kom til ham, mens han stadigvæk var i Ur i Kaldæa. Når vi læser Stefanus tale i Apostlenes Gerninger 7, hvor han henviser til Abraham, og det kald, han fik, så fik han stadigvæk kaldet, da han var i Ur i Kaldæa. Så at Teron dog med, altså faderen og resten af familien, det er på grund af Abrahams kald, ikke på grund af noget Tera sagde, de skulle gøre. Men Tera får ligesom æren for det her i 1. Mosebog, fordi han trods alt var faderen, og det er ud af respekt for faderen. Hvis Abraham gør det, forlader slægten, så vil Gud gøre de her tre ting. Giv ham et land, gør ham til et stort folk og et stort navn. Og så bliver han til en velsignelse. Bemærk, der står, så skal du være en velsignelse. Abraham ville være en velsignelse, hvis han gjorde de her ting. Igennem Abraham har vi fået evangeliet. Vi har fået vores frelser, Jesus. Og vi har også fået vores Bibel, hvorigennem vi lærer om vores frelser. Alt det er kommet igennem Abraham. Er han blevet en velsignelse? Absolut. Absolut. Der er tre ting, at Gud vil gøre i kraft af, at Abraham er en velsignelse. Der vil han for det første velsigne dem, der velsigner dig. Det her er vigtigt for os. For hvis vi velsigner Abraham, hvis vi velsigner Abrahams efterkommere, så bliver vi velsignet. Hvad er det nu, det betyder at velsigne? Nogle af jer, der kan huske det. Hvad betyder det at velsigne? Vi siger det så tit. Gud velsigne dig. Hvad er det nu, det betyder? Ingen af jer ved det. I siger det hele tiden. Det betyder at sige godt om. At velsigne betyder at sige godt om nogen. De, der siger godt om Israel, dem vil Gud sige godt om. Det var også derfor, da der ved sidste valg lød rygter om, at han, som nu er blevet vores udenrigsminister, Villy Søvndal, var Israel fjendtlig, så er det ikke nogen god ting for vores land. Det er ikke godt for Danmark, hvis vi ikke støtter Israel. Det er direkte som at underskrive sin egen undergang. Fordi Gud siger til gengæld, dem der velsigner dig, vil jeg velsigne, men også dem der forbander dig, vil jeg forbande. Det her ord, der på dansk står der, dem jeg forbander, dem der forbander dig, vil jeg forbande. På hebraisk er det to forskellige ord. Det første, dem der forbander dig, det betyder, siger, at I er værdiløse, siger, at I er ligegyldige, siger, at I kan ikke bruges til noget. Det er det, det betyder. Dem jeg forbander i ordets bogstaveligste betydning. I Bibelen ser vi adskillige eksempler på det her, for eksempel i form af Abimelech, Laban, Potifar og Farao. Første Mosebog, og senere Balak og Bileams måde, hvorpå at der også skete noget med dem i fjerde Mosebog. Men, og den måde, de behandlede Abrahams efterkommere på, havde en påvirkning på dem. Men derudover ser vi også igennem verdenshistorien, hvordan for eksempel Spanien, efter inkvisationen af jøderne, altså hvor de slog en masse jøder ihjel, blev Spaniens befolkning reduceret til en femtedel. Vi ser, at Hitlers Tyskland efter holocaustet blev fuldstændig ødelagt og smadret, og de måtte starte forfra. Vi ser, at Storbritannien, de mistede deres storhed. I ved, at Storbritannien ejede kolonier, de var en kolonimagt. Men de mistede den storhed. Gæt en gang, hvornår de mistede den storhed. Det gjorde de, da de kappede deres bånd med Israel. En af grundene til, at Danmark har klaret sig så godt i senere år, en af grundene til, at USA har haft klaret sig så godt i senere år, har været vores support for Israel. Anders Fogh for eksempel, forhenværende statsminister, han støttede virkelig Israel. Jeg nåede aldrig at høre Lars Løkke sige meget om det, men, og jeg ved ikke, hvad Helle Thorning siger om det, men jeg ved, at vores udenrigsminister, han er israelfjendtlig. Og det er skidt for vores land. Meget skidt. Meget, meget skidt. Og jeg tror, at ikke at vi skal prædike politik. Det er ikke det, det handler om, det her. Det handler om at fortælle andre. Hvis vi velsigner Israel, så bliver vi velsignet. Hvis vi siger gode ting om Israel, så bliver vi velsignet. Hvis vi siger, at Israel er værdiløst, så bliver vi forbandet. En vigtig, vigtig lektion i dagligdagen for os lige her. Men der er en tredje ting. For det første, velsignet og velsignet, så det andet, forbandelser og forbandet, men for det tredje, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Kan I huske, på et tidspunkt sagde vi, at det jeg gør, når jeg ser en klar messias profeti i Bibelen, er at lave en lille Davids stjerne ud for. Det har jeg gjort her. Fordi her ser vi endnu en klar messias profeti, at i dig, Abraham, skal alle jordens slægter velsignes. Hvordan? Ved Jesus. Ved Jesus. Godt her, at I slår op i Galaterbrevet kapitel 3 en gang. Galaterbrevet kapitel 3 og vers 6. Paulus skriver, det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. så skal I vide, at dem, som har troen, det er dem, der har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det var at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. Igennem Abraham er vi blevet velsignet, fordi igennem Abraham har vi fået Jesus. Nu er Abraham kaldet. Abraham er kaldet til at forlade landet, forlade slægten og forlade sin faders hus. Det blev han helt tilbage i Ur i Kaldæa. De drog til Karan, og der var de så boet. Og så, da formodentlig, da Tera dør, så sker det, vi så skal til at læse nu. Vers 4 til og med vers 9. Så drog Abraham afsted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år, da han forlod Karan. Abraham tog sin kone Sarai og sin brors søn Lot og al den rigdom, de havde samlet og alle de folk, de havde skaffet i Karan. Hun begav sig på vej mod Kanaan, og de kom til Kanaan. Abraham drog gennem landet og kom til Sikems helligsted, til Orakel'en. Dengang boede kananæerne i landet. Herren viste sig for Abraham og sagde, jeg vil give dine efterkommere dette land. Der byggede Abraham et alter for Herren, som havde vist sig for ham. Derfra drog han videre mod bjerglandet øst for Betel og slog sit telt op mellem Betel i vest og Ar i øst. Der byggede han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn. Derpå brød han op og drog fra sted til sted, til han kom til sydlandet. Abraham drog afsted. Når vi læser det nye testamente, så et afsnit som Galaterne 3 og også i Romerbrevet kapitel 4, vers 1-3. Der ser vi, at Paulus bruger Abraham som et eksempel på retfærdiggørelse af tro, ved at Abraham troede på Gud. Når vi så kommer videre i det nye testamente til Jakobs brev, så læser vi i kapitel 2, vers 23 og 24, at Abraham ved gerninger blev gjort retfærdig. Og så sidder vi der og kører os selv lidt i hovedet og tænker, var det ved tro? Var det ved gerne? Er det her en selvmodsigelse i Bibelen? Hvad var det? Det var, at han troede, og at han handlede på det, han troede. Ser du sand tro? Det er, at vi handler på vores tro. Det er en aktiv tro. Vi ser, at Abraham tog sin familie med sig. Der står, at han drog afsted, som Herren havde befalet ham. Lot drog med ham, og han var 75 år, og han tog sin kone Sarai, sin brors søn Lot, og alt den rigdom, han havde samlet, og alle de folk. Han var blevet kaldet til at forlade sin slægt. Og det gør han stort set også, fordi hans kone og hans, de folk, han havde samlet, og hans rigdom, det var ikke hans slægt. Det er rigtigt, tror jeg, af Abraham at tage de her mennesker med sig, på nær den ene af dem, som vi skal se om lidt. Det er rigtigt at tage de her mennesker med sig, for havde han ladet dem blive i Karan, så havde Abraham haft en grund til at tage tilbage dertil. Men nu tog han den med sig. Han tog alt med. Han ryddede stien bag sig. Når vi lever i tro, venner, når vi lever i tro, så skal vi vide, at tro er en enkelt billet. Troen er en enkelt billet. Der skal ikke være en bagdør. Åh Gud, Jeg tror, du kalder mig til Afrika. Men hvis Afrika ikke fungerer, så kan jeg altid tage til Australien. Og sørge for at holde alle sine døre åbne. Og hvis intet af det fungerer, jamen så kan jeg altid få et job nede i Netto. Hvis Gud kalder dig til at tage til Afrika, så skal du ikke holde en bagdør åben. Så skal du sige, men hvis Gud har kaldet mig til at tage til Afrika på ubestemt tid, det kunne godt være, han kaldte dig til at tage dig i 14 dage, eller i 2 uger, det er samme som 14 dage, 2 år, så køb en returbillet. Men hvis Gud kalder dig til at tage til Afrika på ubestemt tid, så køber du en enkelt billet. Det er ikke praktisk set kan lade sig gøre, så smider du returbilletten ud. For Gud har kaldet dig til at tage afsted på ubestemt tid. Og jeg er sikker på, at du er intelligent nok til selv at kunne lave paralleller til masser af andre dele af dit liv. Lige nøjagtigt der, hvor du er, og der, hvor du befinder dig i dit liv i dag. Og der, hvor du har brug for at leve i tro. Abram drog ud. Han tog alt med sig. Der var intet for ham i Karan at vende tilbage til. Han drog afsted. Godt nok var der noget af hans fjerne familie, der blev der, men de var ikke værd at tage tilbage til. Men der var en, der tog med. Det var Lot. Husk nu, at Abram var kaldet til at forlade din slægt og din fars hus, men Lot drog med ham. Var det en god ting, at Lot drog med ham? Man vil nok sige på engelsk, he caused a lot of trouble. Ikke? Den har jeg faktisk ikke engang hørt nogen andre. Den er god, den skal jeg huske. Så ofte. Så er det vores intention at leve et liv i tro. Hver en af os, som sidder her i dag. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der vil sige, jeg ønsker ikke at leve et liv i tro. Vi har jo lært, lige fra den dag, vi blev kristne, at de kristne, de lever i tro, ikke i det, der kan ses. Og det er det, Gud har for mig, jeg vil leve efter alt, hvad han har for mig. Men alligevel, selvom Gud har kaldet os til at leve i tro, så slæber vi rundt på Lot. Så går han bagefter os og skaber problem efter problem efter problem, som vi skal se i efterfølgende kapitel. Jeg tror, det er tid til for os at lade Lot blive i Karan, hvor han hører hjemme, hos sin familie, så vi kan tjene Gud uden byrden af en Lot. Det står også, at han skulle tage noget rigdom og nogle folk og nogle ting med sig, han havde samlet. Det er meget muligt, at de her andre folk, han havde samlet, at det rent faktisk var mennesker, der havde omvendt sig til Abrahams Gud. I vers 8, der ser vi, at i den danske oversættelse, at Abraham påkaldte Herrens navn. Luther i sin oversættelse, ikke i moderne Luther-oversættelser, men i gamle Luther-oversættelser, den som Luther lavede, der brugte han ordet, at han prædikede. Han prædikede Herrens navn. Og det er muligt, at Abraham simpelthen gik rundt og prædikede. I skal huske, hvad baggrund han kom fra. Hans far var ifølge Josva kapitel 24, vers 2, afgudsdyrker. Afgudsdyrker. Det var det, han kom fra. Men han havde omvendt sig til den levende Gud. Abram drager så afsted. Han kommer til den her orakel-en, og orakel-en er på hebraisk Alon Moreh, som vi har svært ved at oversætte det, og det er nok det her træ, som man andre steder vil kalde terabintetræet, som er en slags egetræ. Men et sted så grønt i træ. Og Gud siger så til ham, jeg vil vise dig et land. Jeg vil vise dig et land, som du skal tage i eje. Gud begynder så at eller endnu skarpere, selvom jeg vil give dine efterkommere dette land. Abraham får ikke engang løftet om et land nu. Det eneste Abraham kom til at eje i Kanaans land, det var den grav, han selv blev begravet i. Og ganske som med Noah før ham. Noah, som var en retfærdighedens forkynder i 120 år, og bagefter syndfloden i 300 år, formoden har gået rundt og fortalt om, hvad Gud havde gjort. Men aldrig præsterede at få andre end sin familie med på arken, og 100 år efter syndfloden så vi Babelstårnet. Ganske som med ham, så virkede det heller ikke til, at Abraham altid var lige heldig i udfaldet af de gerninger, han tog. Han fik nok nogle omvendte modsatte Nora. Men til gengæld, jamen, så nåede han aldrig at eje landet selv. Han fik også at vide, at han skulle blive til et stort folkeslag. Han fik en rigtig søn. Ikke? Altså, det er jo ikke, det er ikke ligefrem voldsomt. Det kan vi ikke sige. Men Abraham gør det her, at han siger, da han får at vide, at efterkommerne skal have det her land i eje, så bygger han et alter for Herren, som Herren havde vist ham. Det her alter ved Sikhem, i øvrigt, Sikhem, vi har næsten lige hørt en anden historie fra Sikhem, der i Johannes evangeliet kapitel 4. Det var kvinden ved brønden i Sikhem, som senere kom til at hedde Sykar. Der bygger han et alter. Det er det første alter, der er bygget til den levende Gud i Israel. Dernæst så bygger han endnu et alter. Aldrene er en måde at vise, at landet tilhører Gud. Men derudover, så skal vi også se, hvordan boede Abraham? Abraham boede ikke i et palads, han boede ikke i et slot, han boede i et telt. Et telt er noget midlertidigt. Et telt består af nogle teltpæle, et telt består af noget teltdug, og det kan flyttes. Men han byggede et alter for Herren. Han byggede et alter for Herren. Så at det, som havde med Gud at gøre, det blev bygget, det blev solidt, det blev fundamenteret. Men det, han selv ejede, det var noget midlertidigt. Det er en fantastisk indstilling at have til livet, at om vores egne ejendele, dem tager vi let på. Men det, der tilhører Gud, det holder vi tæt på. Og det gør vi noget ud af. Det, som tilhører Gud, det er det, der er vigtigt for os. Hvor at det, som er på den her jord, det, som alligevel skal brænde op, det er sekundært for os. Og Abraham drager sig rundt fra sted til sted, og uden at præcis vide, hvor han skal hen, og så ender han så i sydlandet, hebraisk Negev, som sydlandet i Israel stadig hedder Negev-ørken. Så kommer vi så til vers 10, som beskæftiger sig med Abrahams fald. Indledningsvis, inden vi lige læser afsnittet, så er det her desværre ikke den eneste gang, at Abraham eller en tredje gang også Isak drager ned til Egypten. Egypten er i Bibelen et billede på verden. Og når nogen drager til Egypten, så er det sjældent en speciel fantastisk ting. Så er det som regel mere ud af nød end ud af tro. Men lad os se, hvad der sker. Kapitel 12, vers 10-20. Der blev hungersnød i landet. Og fordi hungersnøden knugede landet, drog Abraham ned til Egypten for at bo der som fremmed. Da han nærmede sig Egypten, sagde han til sin kone Sara, jeg ved, at du er en smuk kvinde, og når Egypterne ser dig, tænker de, det er hans kone, så slår de mig ihjel og lader dig leve. Sig, at du er min søster, så jeg kan blive godt behandlet for din skyld og beholde livet takket være dig. Flink mand, ikke? Da Abraham var kommet til Egypten, så egypterne, at hun var en meget smuk kvinde. Og da faraos stormænd så hende, berømmede de hende over for farao, og så blev kvinden hentet til faraos palads. For hendes skyld behandlede farao Abraham godt, og han fik får, køer, æsler og tralle og trælkvinder og æselhopper og kameler. Men herren ramte farao og hans hus med svære plager på grund af Abrahams kone Sara. Derfor lod farao Abraham, og der kaldte han på ham og sagde, hvad er det, du har gjort imod? Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun var din hustru? Hvorfor sagde du, hun var din søster, så jeg tog hende til min hustru, eller var ved at tage hende til min hustru? Her har du din hustru, tag hende og gå. Farao gav nogle mænd befaling til at få Abraham og hans kone og alt, hvad han havde, sendt bort. Abrahams fejltagelse her, den fødes ud af frygt. Den fødes ud af frygt for ikke at kunne give sin familie mad. Det er en reel frygt, og det er sandt en bekymring, som vi skal tage seriøst hver en af os. Men når det opstår, det kunne være, at man blev fyret for eksempel. Det er for os dagens Danmark ganske reel mulighed. Lad os sige, at man blev fyret. Skulle man så drage til Egypten, gå på kompromis med sine ellers etiske standarder og for eksempel blive en af de her telefonsælgere, der sidder og chikanerer folk klokken 7, 8, 9 stykker om aftenen? Skulle man bare gå på kompromis, og hvis det var en standard, det er jo ikke sikkert, det er. Men lad os sige, det var din standard, at de her folk kunne du ikke lide. Du mister dit arbejde, pludselig slækker du din standard. Det kunne også være, at hvad ved jeg, at man begyndte at stjæle, eller begyndte at lave sort arbejde, eller et eller andet, bare for at kunne få familien til at overleve. Vil det betyde, at fordi vi blev fyret, så skulle vi pludselig begynde at gøre noget, som enten var imod vores egen samvittighed, eller direkte var imod lov? Absolut ikke, selvfølgelig. Det håber jeg, at vi alle sammen godt er klar over. Men for Abraham var det langt nemmere at stole på de løfter, som Gud havde sagt, som lå langt ude i fremtiden. Du skal blive til et stort folk. Du skal få et stort navn. Ja, det er fint nok. De løfter lå langt ude i fremtiden. Men løftet om, at Gud skulle tage sig af ham i dag, det var langt vanskeligere for ham at forstå. Og det tror jeg også på at gøre sig gældende for os. Ja, Jesus kommer igen. Jesus henter os hjem til sig selv. Ja, vi skal komme i himlen. De her løfter, dem skal vi nok stole på. Men at Gud ved, hvilket job vi skal have i morgen, eller om en måned, eller om 2 måneder, det har vi langt sværere ved at stole på. Det er jo her nu. Så går vi i panik, og så tænker vi, Egypten, og så bare afsted. Sådan er vi. Gud fri os for den synd, det er ikke at stole på ham. Grunden til, at Kanaan kunne være i hungersnød, og Egypten ikke var det, det er jo fordi Egypten har verdens længste flod, nemlig Nilen, der løber igennem. Så Nilen, den har altså trods alt noget vand, den bærer med sig. Vi ser jo senere i forbindelse med Josef, at der også kommer hungersnød i Egypten. Men uanset hvad, skulle der altså mere til, før der blev hungersnød i Egypten, end der skulle i Kanaans land. Og Abraham kunne have troet på, at Gud ville sørge for for dem, ganske som der står der i, i Matteus kapitel 6, vers 24-34, at Guds vil tage sig af vores behov. Abraham kunne også have faldet på sin knæ og bedt til Gud og sagt, giv os noget mad. Vi læser ikke noget om her, han beder. Det var Alistair Beck, der sagde, ved I hvad er den største grund til, at vores bønner ikke bliver besvaret her? Det er, at vi ikke beder. Det er, at vi ikke beder. Det er den største grund til, at vores bønner ikke bliver besvaret. Det er, at vi ikke beder. Ikke bare, at vi ikke beder nok, men det er, at vi ikke beder. Og jeg ved, hver gang jeg taler om bøn, så ved jeg, at jeg rammer plet. For det er der, vi som kristne har allersværest ved at holde kommunikationen med Gud. Og at læse i Bibelen kan være relativt simpelt, fordi det er målbart. Det er målbart at sige, jamen hvis jeg læser et kapitel i Bibelen om dagen, så har jeg læst i Bibelen, og det er jo en god ting, og det gør jeg, det er målbart. Men det der med at bede, det er sådan sværere at tage fat om. Og derfor så ved vi ikke, om hvis jeg bare har bedt til bords, er det okay, eller skal jeg have ligget på min knæ, til de begyndte at bløde, eller et eller andet sted derimellem. Og der er jo ikke noget rigtigt svar, det håber jeg, du ved. Men B. Grunden til, at vores bønner ikke bliver besvaret, er fordi vi ikke beder. Huha, det er desværre nok mere sandt, end hvad vi tager om. Abram drager ned mod Egypten, og i det han kommer ind på vejen i Egypten, så siger han til Sarai. Sarai, hvis nogen spørger om du er min hustru, hvis nogen tror du er min hustru, så nakker de mig. For egyptere, ser jeg, de vil dengang ikke indlede sig på ægteskabsbrud. Det vidste de godt var forkert. Men at slå en ihjel, det var ikke så slemt. Så hvis han først var død, så kunne man jo godt tage hustruen. Det er sådan, som min historielærer sagde i gymnasiet. Moral er godt, men dobbelt moral, det er dobbelt så godt. Sarah, hun så godt ud. Sarah var på det her tidspunkt omkring 65 år. Måske endda lidt mere. Hun så blændende godt ud. Hun var meget smuk. En meget smuk kvinde. Der er flere forskellige forklaringer på det her. En bibelkommentator, som hedder George Bush, ikke præsidenten, men en George Bush, der levede for 150 år siden, han skriver, jeg siger ikke, om jeg er enig med ham, eller noget som helst andet, men han skriver i hvert fald, at egypterne var både historisk set, og endda også i dag, og det er altså så 150 år siden, utrolig grimme, og blev meget hurtigt gamle. Det skrev han. Jeg synes, det var sjovt, men og om det passer, det aner jeg jo ikke. Men uanset hvad, og det kan godt være, at egypterne var grimme, og de tænkte, wow, Sarah der, hun er bare en stak. Det kan godt være, hun er 60 år, men wow, hun ser godt ud. Vi skal også huske, at hun blev altså 127, mener det var, eller i hvert fald lige den omegn antal år. Og derfor så var hun altså i midten af sit liv. Så hvis vi skulle sådan prøve at proportionere det til, hvordan vi vil se på det i dag, så ville det måske svare til en kvinde i starten af 30'erne, som ikke havde født nogen børn endnu heller. Så alle de ting taler for, at hun så blændende godt ud. I jødisk tradition sagde man, at hun endda var den smukkeste kvinde, der nogensinde har levet. Endda smukkere end Eva selv. Igen, det er tradition, og I kan lægge det, hvad I vil. Men smuk varm, det er der ingen tvivl om. Abraham beder hende sig til dem, du er min søster. Er det sandt, at hun var hans søster? Teoretisk set ja, fordi hun var halvsøster. 1. Mosebog, kapitel 20, vers 12. Men her er der en meget, meget vigtig pointe om at fortælle sandheden. Fordi når Abram beder Sarai om at sige, jeg er din søster. Hvad beder han hende så? At sige, jeg er ikke hans hustru. Jeg er på ingen måde hans hustru. Jeg er hans søster. Ikke hans hustru. Så ofte inde i vores små, perverterede, forkvaklede hoveder, så tror vi, at hvis bare en løgn indeholder noget sandhed, så er det okay. Så er det okay. Vi behøver ikke komme med eksempler. Vi kender det hver især. At vi være smart her, tror vi, at fortælle en løgn. Så derfor fortæller vi den på en måde, så den blot indeholder noget, der er sandt. Og vi gør det alle sammen. Jeg er ked af at sige det. Det er forkert. Det er syndigt. Det er imod de 10 bud. Og vi skal lade være med det. Hvad sker der, Abram her? De tror, det er søsteren, tænker, fint nok, hun skal ind på farves hof, og hun går rundt der og kigger, og imens så far, han giver Abram en masse ting. Noget af det, han giver ham er får, køer og trælle, og sandelig også trælkvinder. Her kommer 100.000 kroner spørgsmålet. I kan få min matadorpenge om lidt. Hvem tror I var blandt de trælkvinder? Fra Egypten. Behøver jeg ikke lave udbetalingen på 100.000 matadorkroner, er det rart, for det er besværligt.
Hagar.
Hagar. Du finder dem selv, de ligger i skuffen. Hagar. Hagar er den trælkvinde, som vi senere skal se et Abram. Fordi han ikke vil vente på Guds løfte, går i opfyldelse, får et barn med, som kommer til at hedde Ishmael, og Ishmael bliver far til araberne, og I kender resten af historien. Hans lille omvej til Egypten skaffede ham Hagar. Skaffede ham Ishmael. Skaffede ham masser af problemer. Jeg tror ikke, du behøver at være en meget, meget kyndig bibeludlægger, for at kunne se sammenhængen her. At stoler du ikke på Gud, så kan det give dig problemer. Problemer ikke bare for i dag eller i morgen, men problemer, der varer de næste 4.000 år. Tænk på det her, det er 4.000 år siden. Og så sent som i forrige uge, skød nogle af de her arabere raketter ind, imod Abrahams efterkommere. Og Abrahams efterkommere sagde, værsgo, i lige måde, og skød tilbage. Stadigvæk skaber det problem. De handlinger, du gør i dag, har konsekvenser. Muligvis i alt fremtid. Det gælder både de gode handlinger, og de slette handlinger. Der var en mand, der hed James Taylor. Det er vist noget med, at der også er en sanger, der hedder det. Ham ved jeg ikke noget om. Men den her mand, James Taylor, han skulle giftes. Han var smed. Og han skulle giftes dengang, hvor at en smed stod op klokken 4-5 stykker om morgenen og arbejdede. Også på sin bryllupsdag. Så det er på bryllupsdag. Så havde han lige nogle ting, der skulle klares tidligere morgen, og han stod og arbejdede. Og af en eller anden grund, som resultat af Wesleys prædiken rundt om i England, så blev han mindet, han var ikke troende eller noget, men han blev mindet om det her bibelvers, at for mig og mit hus vil vi tjene Herren, fra Josua kapitel 24, vers 5. For mig og mit hus vil vi tjene Herren. Og han begyndte at tænke over, at han kunne godt se, okay, nu skal jeg giftes. Men mit hus vil jo ikke tjene Herren. Og han faldt på knæ og gav sit liv til Gud. Ham her Taylor fik en anden. James Taylor fik en anden søn, der også kom til at hedde et eller andet Taylor. Der fik en anden søn, der hed Taylor. Der fik en anden søn, der hed Taylor. Og et par stykker derind imellem, som til sidst fik en søn, der hed Hudson Taylor. Og Hudson Taylor er ham, man kalder missionens fader. Og ham, som ultimativt drog til Kina og de omlæggende områder og prædikede evangeliet der. Og grunden til de kristne, der er, eller den primære grund til de mange kristne, der er i Kina og Hongkong og Taiwan osv., er på grund af Hudson Taylor. På grund af det, James Taylor, hans tip, eller hvor mange det var, oldefar, eller han den bryllupsdag bukkede sin knæ og bad. De ting, du gør i dag, de valg, du foretager i dag, kan, om Herren tiger, om han ikke kommer igen, have konsekvenser ikke bare for dig, for dine børn, for dine børnebørn og oldebørn, og for alle fremtidige generationer. Tænk over det. Tænk over det, når du spilder tid. Tænk over det, når du ikke ønsker at tjene Herren af hele dit hjerte. Eller tænk over det, når du tjener Herren af hele dit hjerte, og så sig, tænk så, at det her kan og har med stor sikkerhed betydning helt ind i evighed. Det var det, Abraham oplevede her. Det valg, som han tog, havde konsekvenser. Slette konsekvenser. Dårlige konsekvenser. Andre valg, han tog, havde gode konsekvenser. Farao og hans folk bliver syge. Der sker med et eller andet. Vi ved ikke, hvad det var, den plage, og vi kan spekulere lige så længe over det, som vi gider, og det gider vi ikke. Men i hvert fald så finder de ud af, at Sarah ikke er Abrahams søster, men hans hustru, og får dem sendt tilbage til Kanaans land, hvor de hørte til. To ting vil jeg godt lige sige her til sidst. Bibelen er forfærdelig ærlig. Prøv at se, hvordan den fortæller om Abrahams kald i vers 1-9. Og så Abrahams fald i vers 10-20. Hvis jeg skulle have skrevet om Abraham, så havde jeg skrevet om alle de gode ting. Om den gang han blev kaldt, om den gang han jagtede de her konger, som vi snart skal se og møde Melkisedek, og om den gang han var ved at ofre Isak, men Gud sagde stop. Alle de rigtige ting han gjorde, med de her par svipture til Egypten, hans sag med Hagar og Ishmael og alt det her, det vil jeg nok i min manglende visdom have udladt. Men Bibelen er en guddommelig bog, og den fortæller tingene, som det er. Jeg kan også godt sidde tilbage og tage, drage ud fra Ur i Kaldæa og rejser 1000 kilometer og forlader alt det der trygge, og vi talte om sidste gang, hvor fantastisk et sted Ur var. Det kan jeg aldrig gøre. Men så giver det mig mod, når jeg ser Abrahams liv. Og når jeg ser, at han fejler, og når jeg ser, at han også tager til en tur til Egypten ind imellem. Og når jeg ser, at han stikker en hvid løgn og alle de her andre ting, som han gør, som Gud siger, er forkert. Hvis Gud kunne bruge Abraham, og han kunne være troens fader, så kan jeg garanteret også være troens tipoldebarn. Eller hvad plads Gud nu må have for mig i sit rige. Det er den ene ting. Den anden ting, og sidste, det er, at Abrahams liv skal lære os, hvad det vil sige at tro. At tro vil sige at gøre tingene uden sikkerhed. At gøre tingene, fordi Gud siger det. Ikke fordi, at vi ved, at det vil gå i orden. Ikke fordi, vi ved, det er sandt. Jeg kan lige så godt lægge hånden på hjertet og på en stak bibel og hvad man nu ellers gør, når man skal sige sandheden og sige, jeg har virkelig, virkelig svært ved de her troskridt. Jeg skal helst have alt planlagt. Og lige her griner, for hun ved, det er sandt. Jeg skal helst have styr på alting. Det er ikke fordi, der er noget forkert i at have styr på tingene. Ikke i den generelle hverdag. Det er oftest en god ting, for det gør, at tingene glider lettere, og man ikke skuffer andre og alt muligt andet. Men hvis Gud kalder mig til noget, hvis Gud kalder mig til at tage et skridt i tro, så betyder det ikke, at jeg skal have styr på alting. Så har han styr på alting. Så har han styr på det hele. Tro er en enkelt billet. Men når Abrahams liv skal lære som tro, så ser vi også, at tro er ikke noget, der sker på en enkelt nat. Han bliver kaldet, han drager ud, han gør det, Gud siger, han går fremad, det går godt. Og pludselig så tager han den her sidetur og sidespring til Egypten. Dr. Donald Gray Barnhouse udtrykte sådan her. Tro er ikke som en svamp, der kan skyde op på en nat. Tro er som et egetræ, hvor der går mange år, før det har vokset så stort. Tro er ikke som en svamp, der kan skyde op på en enkelt nat, men tro er som et egetræ, hvor det tager mange år, før det bliver stort. Må du og jeg lære af Abraham? Må vi lære at leve et liv i tro? Ikke bare hvor vi siger, vi gør det, men hvor vi gør det. Hvor vi bliver troens gørere. Hvor vi lever i tro. Ikke i det, der kan ses. Skal vi bede sammen? Jesus, vi takker for det, som du lærer os igennem Abrahams liv. Hvordan du lærer os, at du vil bruge ordinære mennesker som ham og som os, og hvordan du lærer os, at vi skal leve i tro. Men Jesus, nu er bibelstudiet ved at være slut for i dag. Og nu bliver det svært, for nu skal vi til at udleve det her. Hvem vil du have, at vi i tro går ud og taler med i morgen og fortæller om dig? Hvilke handlinger vil du have, at vi i tro gør i morgen, i det vi begiver os igennem den dag, som du har planlagt for os? Hjælp os her. Hjælp os til at se det. Hjælp os til at forstå det. Og mest af alt, hjælp os til at være lydige. Lydige over for dit kald. Det beder jeg om. Jesu Kristi Nazareans navn. Amen.